Папа Францішак выказаў жаданне наведаць Егіпет, аб гэтым паведаміў патрыярх копцкай праваслаўнай царквы Тавардас II пасля сустрэчы з пантыфікам. Святы Отец паабяцаў разглядзець магчымасць прыбыць у паўночнаафрыканскую краіну ў найбольш адпаведны тэрмін. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё праваслаўны іерарх назваў учарашнюю сустрэчу з папам фантастычнай і выказаў упэўненасць, што яна паспрыяе добрым адносінам паміж цэрквамі. Патрыярх, адкрыты на экуменічную дзейнасць, паведаміў, што менавіта па ініцыятыве яго царквы ў Егіпце была створана рада цэркваў, у якую ўвайшлі 5 хрысціянскіх канфесій. Паміж намі добрыя адносіны, адбываюцца ўзаемныя візіты, сустрэчы, лекцыі, а ў бліжэйшай будучыні будуць рэалізаваны некаторыя сумесныя ініцыятывы, падзяліўся Тавардас II. Гаворачы аб важнасці асамблеі, патрыярх адзначыў, што яна дае магчымасць хрысціянам выказвацца адзіным голасам не толькі ў краіне, але і на ўсім блізкім усходзе. Гэта для нас вельмі важна сумесна працаваць у розных сферах. Гэта таксама важна для нашых людзей, дзе б яны не знаходзіліся, падкрэсліў копцкі іерарх.